misilii 40ffaa waa'ee Yesuus namoota biraatti simuu. Misilii kana irratti namichi Yesuusitti amanee karaa inni isa jajii fudhate tokko isaa waa'ee Yesuus dubbatu argina. Kunis abboommi Yesuus isa inni amantoonni hunduu misiraachoo namni karaa cubbuu isaa irraa fayyee gaannam irraa ooluu danda'u dhaqaatii namoota biyya lafaatti barsiisaa jedheedha. Kanaaf isatti amanneerra taanaan hafuurri qulqulluun gochaa gooftaa Yesuus kana akka nuyi namootaaf masakkarru nu jajjabeessa. Ammuma ammaa kanallee taanaan isin mataan keessan misilii adda addaa kanaa olitti argitan irraa waan bartan dhaqxanii obboleewwan keessan biraatitti himaa. Akka kanatti isinis abboommi Yesuus kana iddoodhaan ga'uu hin dandeessu. Ergaa gammachuu wangeela irratti hundeeffame kanaa olitti dubbanne kana itti akka jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Ameen.